Він привів їх до старезного, майже всохлого дуба, на якому ця весна відживила, може, зо дві гілляки. Стовбур завтовшки у 5 аршинів був порепаний і дупластий, місцями оголений без кори, а збита верхівка чорніла обвуглена. Видно, не раз влучала блискавка в цього велетня. Недалеко від нього, сажнів за 10, стояв ще один старий дуб, але значно молодший. Він уже почав розвиватися. Напевно, онук побитого громом велета. І ось якраз поміж цими дубами Гриць розгорнув купу хмизу. Копайте. На 5 штихів углиб копайте, а тоді побачите. Одноокий карпусь, який з усіх сил стискав у руці рискаля, наче боявся, що його хтось у нього видере, поплював на долоні і заходився копати. 13 пар очей і одне карпусеве око напружено вдивлялися в чорно розкопану землю. 13 сердець здригалося на кожне шпортання рискаля об тверде коріння. «Спочинь, дайно я!» – чемно запропонував у кулака. Та карпусь не повів і бровою. 5 штихів для нього дурничка. А якщо вовкулака такий розумний, хай би возив за собою рискаля. Він таки трохи вхоркався, але сам того не чув. Чув тільки, як щось дрібно трусило ним із середини і свербіло ліве вибите око. Ось він заглибився вже на півдержака. Копати стало незручно. Проте карпусь навіть не переводив духу. «Може, розшир яму?» – порадив вовкулака. «Буде зручніше копати». «Не треба!» – озвався Гриць. «Уже близько». Карпусь став на коліна, дотягнувся рукою до дна ями, викидав розпушену землю і знов запрацював рискалем. «Дзень!» – залізо скриготнуло об залізо. Козаки гуртом підступили до ями і, стукаючись лобами, схилились над нею. Карпусь знову став на коліна, засунув руку в яму по саме плече, затуливши собою її нутро. Налапував, що воно дзенькнуло. Коли його пальці зарилися глибше, промацали гладеньку поверхню металу, карпусь уже не мав сумніву, що воно за штукенція. Він рішуче запрацював пальцями, риючи землю довкола захованки. Нарешті підважив її і вийняв на світ Божий велику, вже почорнілу, заклепану зверху гарматну гільзу. Козаки втупились у неї очима, потім усі як один подивилися на Гриця. «Вона!» – видихнув Гриць. «Дай сюди!» Карпусь правим оком поглянув на отамана, той кивнув. «Дай!» Гриць узяв гільзу, дістав з-під поли австрійського багнета і став розколупувати заклепану верхівку. Сплюснута латунь розійшлася легко, відкривши отвір до гільзи. Гриць заглянув у неї, як сорока в кістку, благовійно подав отаманові. Той теж зазирнув у гільзу, і серце його забилося швидше. Наступної миті ворон дістав звідти згорток чорного полотна. Очі у козаків побільшали. Хома закусив нижню губу, щоб не прохопитися зайвим словом. Ворон розгорнув полотнину. На ній було вигаптовано срібною заполоччю герб тризуб у терновому вінку і головний холодноярський девіз «Воля України або смерть». І з другого боку полотнища над тризубом у вінку яскравіло Тарасове пророцтво «І повіє новий огонь з холодного яру, як заклик». Так, це був бойовий прапор полку гайдамаків Холодного Яру. Ворон бачив його не вперше, але тепер гасло «Воля України або смерть» війнуло на нього іншим змістом. Мабуть, і решта козаків відчули те саме, бо дивилися на прапора з мовчазною зажурою. «Ми довго носили його з собою», – сказав Гриць. «Та їли, за пазухою переховували в дуплах дерев, у лисячих норах, у старих воронячих гніздах, а проти минулої зими, коли нас зосталося троє, вирішили закопати». «За збереження прапора чорний ворон оголосив Грицеві подяку від імені Лебединського полку. Гриць знову розплакався, як дитина. Це означало, що отаман бере його до загону. «Якщо маємо прапора, то треба обрати бунчужного», – ворон повів очима по засмучених лицях, які враз ожили. «Вовкулака хай буде», – хором вигукнули козаки. «Добре», – отаман урочисто подав йому прапор. Вовкулака схвильований взяв полотнище і, не знаходячи слів, низько вклонився товариству, потім акуратно склав прапор, поцілував його і сховав у себе на грудях. «Ну що ж, їхнього полку прибуло», – отаман сказав, що настав час розбиватися на трійки і шукати фортуни по селах. «Кому фортуни, кому правди», – він підморгнув вовкулаці, «а кому верхового коня», – ворон подивився на Гриця, на лахміття, в яке той був задягнутий, і подумав, що його обмотані ганчір'ям шкарбани не пролізуть у стремена. І тільки потім отаманові майнув здогад, що так замотують чоботи не тільки для того, щоб не погубити підошов, так їх обкутують ганчір'ям швидше для того, щоб не лишати слідів. Чорний ворон, який сидів на суку старезного дуба і майже зливався з його обвугленим стовбуром, ліниво, але й трохи здивовано назирав за людьми, що викопали з-під землі гарматну гільзу. Якби ворон умів розмовляти по-людському, він би їм показав, де треба копати, залюбки показав би, де собака заритий, позаяк ані трішечки не боявся лісовиків. Та що там він? Їх не боялися навіть полохливі сороки, які завжди здіймали свій дурний скрекіт, коли до лісу ступала чужа нога. А тут хоч би що. На лісовиків вони ніколи не скрикотали. І ворон був удячний за це білобоким, оскільки терпіти не міг їхнього скрипучого крику. Від нього у ворона боліла голова, як і від будь-якого галасу. Через те він давно жив самотиною, цураючись навіть воронячих зграй. Ворон і сам не любив каркати, але зараз у нього так засвербіло в горлі, що він не міг стриматися. Щось він добачив, щось перечув, таке, від чого недобрий лоскіт пробіг його голосницею, і ворон, розтуливши червоного рота, хрипко по-старечому каркнув.